Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan sog'-salomat uchrashib turganimizdan mamnunmiz. Aziz birodarlar, Masihga o'xshashlik, Masihdek qaror qabul qilish va bu qarorni amalga oshirish uchun muqaddas ruhga tayanish demakdir. Siz Masihga o'xshashlik uchun qaror qilganingizda boshqacha harakat qilishingiz shart. Siz oldingi yo'nalishlardan voz kechib, yangi odatlarni shakllantirib, fikr yuritishingizni tubdan o'zgartirishingiz kerak. Siz bularni bajarishda muqaddas ruh yordam berishiga amin bo'lishingiz mumkin. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shunday qilib, faqat oldingizda bo'lganimdagina emas, balki hozir mening yo'qligimda yana ko'proq qo'rquv va titroq bilan topgan najotingizni but qilishga tirishinglar. Filippliklarga maktubining 2-bobi, 12 va 13 oyatlari. Ushbu oyat ruhiy o'sishning ikki tomonini ko'rsatadi. Tashqariga ishlash va ichkariga ishlash. Tashqariga ishlash sizning mas'uliyatingizdir va ichkariga ishlash esa Xudoning ishi. Ruhiy o'sish siz va muqaddas ruh o'rtasida hamkorlik ishidir. Xudoning ruhi faqat bizning ichimizda emas, balki biz bilan birgalikda ishlaydi. Iymonlilar uchun yozilgan ushbu oyat qanday qutulish uchun emas, balki qanday o'sish uchundir. Bu najotingiz uchun ishlang demayapti. Chunki siz Iso allaqachon bajargan ishga hech narsa qo'sha olmaysiz. Jismoniy ishlash jarayonida siz tanaga ega bo'lish uchun emas, balki tanani rivojlantirish uchun harakat qilasiz. Siz biron boshqartirmani bajarayotganingizda sizda barcha qismlar mavjud. Sizning vazifangiz ularni joy-joyiga qo'yishdir. Fermerlar yer olmaydilar, balki uni rivojlantirish uchun unda ishlaydilar. Xudo sizga yangi hayot bergan. Siz qo'rquv va qaltiroq bilan uni rivojlantirish uchun mas'uliyatlisiz. Bu ruhiy o'sishingizni jiddiy qabul qilishingizni bildiradi. Agar kishilar ruhiy o'sishlari uchun yengil bo'lsalar, ular abadiy narsalarni tushunmasliklarini bildiradi. Azizlar, oddiy tilda aytadigan bo'lsak, avtopilotingizni o'zgartirish vaqti keldi. Hayotingizni o'zgartirish uchun fikrlashingizni o'zgartirishingiz kerak. Qilayotgan har bir harakatingizning orqasida fikrlash yotibdi. Har bir harakatingiz biror bir ishonch bilan qilinadi va har bir harakatingiz biror dunyoqarashdan kelib chiqadi. Psixologlar aytishlaridan 1000 yillar ilgari Xudo buni aytib o'tgan. Qanday o'ylashingizga ehtiyot bo'ling. Hayotingiz, fikrlaringiz orqali shakllanadi. Sulaymon hikmatlari kitobining 4-bobi, 23 oyati. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.